Radio თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რა შედეგი გამოიღო და როგორ დევნიან მათ უხვართებთან ცხოვრები ვანიშვილების ოჯახს?
ჯერ თვითონ დათა პაპა, მერე წამოესწრო შვილიშვილი, რომელმაც ცოლი ითხოვა. დღე-დღეზე შვილს ელოდება, დევნიან.
რატომ რჩება გადაუხდელი საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ოფიციალურად არსებული გადასახადი?
მასშტაბური სამუშაოებია ჩასატარებელი. ბილინგის ბაზა წარმოედგინეთ ახლა. სათავო მოსახლეს მოაწევ უნდა შევიდეს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ორ საათში ვაშინგტონში დაიწყება ამერიკის შეერთებული შტატების 46-ე პრეზიდენტის დემოკრატი ჯო ბაიდენის ინაუგურაცია. 78 წლის ჯო ბაიდენი პრეზიდენტის ფიცდადებს კაპიტოლიუმის შენობასთან. ფიცდადებს ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში პირველი ქალი ვიცე-პრეზიდენტი კამალა ჰარისიც. თითქმის 160-წლიან ტრადიციას დაარღვევს და ინაუგურაციას არ დაესწრება ამერიკის შეერთებული შტატების 45-ე პრეზიდენტი რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპი, რომელიც არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევს. ცერემონიაში მონაწილეობას მიიღებს ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი. 2021 წლის 6 იანვარს კაპიტოლიუმის შენობაში ტრამპის მომხრეთა შეჭრის შემდეგ ვაშინგტონში მიღებულია უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომები. კაპიტოლიუმთან და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე მობილიზებულია ათასობით გვარდიელი და პოლიციელი. ამერიკის შეერთებული შტატების 45-ე პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრი სახლი უკვე დატოვა და ფლორიდაში გაემგზავრა. მანამდე მომხარდამჭერებს ენდრიუსის ავიაბაზიდან მიმართა და თქვა, რომ ხალხში ძალიან პოპულარულია და რაღაც ფორმით დაბრუნდება. ტრამპის განცხადებით უახლოეს თვეებში ამერიკის ეკონომიკა ზრდას დაიწყებს და ხალხი გაუმჯობესებას იგრძნობს, რაც პრეზიდენტის პოსტზე მისი დაძაბული და თავდადებული მუშაობის შედეგი იქნება. დონალდ ტრამპმა პრეზიდენტობის ბოლო დღე შეიწყალა 73 პირი, მათ შორის ყოფილი მრჩეველი სტივ ბენონი, რომელსაც ბრალად ედებოდა მილიონ დოლარზე მეტის მითვისება. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ ბრალი დაუზუსტა ნეგრეთ წოდებულ კარტოგრაფების საქმეზე დაკავებულ ნატალია ილიჩოვას და ივერი მელაშოლს. დადგენილია, რომ ბრალდებულები მოქმედებდნენ განზრახ და ასევე დავალებების შესაბამისად საუბრობდნენ ზემდგომი თანამდებობის პირების დავალებების შესაბამისად, განაცხადა საქმის ერთ-ერთმა პროკურორმა მიხელ სადრაძემ. რაც შეეხება მტკიცებულებებს თუ რა ადასტურებს ამ გარემოებას, პროკურორის განცხადებით პირველი ეს არის მოწმეთა გამოკითხვის ოქმები, თუმცა როგორც მან თქვა, ყველაზე მთავარია ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული აუდიო და ვიდეო მტკიცებულებები. რაც შეეხება სხვა პირების პასუხისმგებლობის საკითხს, როგორც საქმის პროკურორმა თქვა, საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება და შესაბამისი შედეგი საზოგადოებას ეცნობებაო. ივერი მელაშვილის ადვოკატის ედუარდ მარიკაშვილის განცხადებით, მისთვის უცნობია, რას გულისხმობს ბრალდების მხარე, როცა ზემდგომი პირების დავალებებზე ლაპარაკობს. როგორც ადვოკატმა თქვა, ბრალდებაში ზემდგომი პირების ვინაობაზე არანაირი მინიშნება არ არის. მიუხედავად ბრალის დაზუსტებისა, ივერი მელაშვილი და ნატალია ილიჩოვა თავს დამნაშავედ არ ცნობენ. შეგახსენებთ, რომ მათი დაკავების საქმე ეხება საქართველო-აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის პროცესში საქართველოს საზიანოდ მიღებულ გადაწყვეტილებას დავით გარეჯის მონაკვეთთან. დღეს კლდანის პენიტენციურ დაწესებულებასთან ივერი მელაშვილის და ნატალია ილიჩოვას მხარდამჭერი აქცია გაიმართა. ამ აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ, პარტია ევროპული საქართველოს ყოფილმა წევრმა ელენე ხოშტარიამ თქვა, რომ ივერი მელაშვილი და ნატალია ილიჩოვა სინდისის პატიმრები არიან. საქართველოს სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ დღეს გამოაცხადა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლებს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში საფრთხე ექნებათ ეგრეთ წოდებული ციხის მაყურებლების მხრიდან. ნინო ლომჯარიას თანახმად, შარშან მას შემდეგ, რაც სპეციალური ანგარიში გამოაქვეყნა და ამ ანგარიში ლაპარაკი იყო საპატიმროებში არსებულ არაფორმალურ იერარქიაზე, ანგარიშს მოყვა საჯარო თავდასხმები და უკანონო ქმედებები იუსტიციის მინისტრის და პენიტენციური სამსახურის მხრიდან. ეს კი იმით დასრულდა, რომ აპარატის წარმომადგენლებისთვის პენიტენციურ დაწესებულებებში ვიზიტი და მონიტორინგი არამხოლოდ გართულ და არამედ საფრთხის შემცველი გახდა. კერძოდ, ლომჯარიას განცხადებით, ბოლო თვეებში დაწესებულებების ადმინისტრაციის და ეგრეთ წოდებული ციხის მაყურებლების მიერ მართული პატიმრების ჯგუფი სისტემატურად ახორციელებს სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებზე სიტყვიერ თავდასხმებს, მუქარას და აგრესიას. როგორც ნინო ლომჯარია აცხადებს, იქიდან გამომდინარე, რომ სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებს რეალური საფრთხე ექნებათ, ის განიხილავს პრევენციული მონიტორინგის ვიზიტების, ხოლო დამატებითი უსაფრთხოების ზომების პირობებში განხორციელების შესაძლებლობას, რაც დააბრკოლებს პატიმართა უფლებების ეფექტურად დაცვის ღონისძიებებს. ნინო ლომჯარიამ საქართველოს თავრობას მიმართა მიიღოს მყისიერი ზომები ციხეებში კრიმინალური სუბკულტურის მართვის მოდელის შესაცვლელად, იუსტიციის მინისტრს მიმართა დაუყოვნებლივ გადააყენოს პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორი და შესაბამისი პენიტენციური სამსახურების დირექტორების თანამდებობრივი პასუხისმგებლობის საკითხი დასვას, ხოლო პარლამენტს მიმართა ზედამხედველობის მექანიზმების გამოყენებით შეისწავლოს საპატიმროებში მართვის უკანონო მოდელი. ნინო ლომჯარიას განცხადებები უარყო სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა. როგორც ეს უწყება აცხადებს, სამსახურის ხელმძღვანელობა ყველანაირად ხელს უწყობს ომბუდსმენის და პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წარმომადგენლების მიერ საპატიმროებში არსებული სიტუაციის მონიტორინგს და ამას მოწმობს თუნდაც ის ფაქტი, რომ პანდემიასთან დაკავშირებული შეზღუდვების მიუხედავად ომბუდსმენის წარმომადგენლებს არ შექმნიათ პენიტენციურ დაწესებულებებში შესვლის და მონიტორინგის პრობლემა. ჩეხება ლომჯარიას განცხადებას პატიმრების მხრიდან მის წარმომადგენლებზე თავდასხმების შესახებ სპეციალური პენიტენციური სამსახური ამბობს, რომ მის ხელმძღვანელობას არ აქვს არანაირი ბერკეტი ზეგავლენა მოახდინოს პატიმრების განწყობაზე ომბუდსმენის ან ნებისმიერი სხვა ინსტიტუციის თუ კერძო პირის მიმართ. თუ კი რომელიმე პენიტენციურ დაწესებულებაში სახალხო დამცველის მიმართ პატიმრები რაიმე საკითხზე უკმაყოფილებას გამოხატავენ, ეს არის მხოლოდ მათი განწყობა და არანაირად არ არის დაკავშირებული პენიტენციური დაწესებულებების ადმინისტრაციებთან. უფრო მეტიც, ასეთ შემთხვევაში პენიტენციური დაწესებულებების ადმინისტრაციის წარმომადგენლები მაქსიმალურად იცავენ ომბუდსმენის წარმომადგენლების უსაფრთხოებას და იმედია ამას თავადესპირებიც ვერ უარყოფენ, თქვამია პენიტენციური სამსახურის განცხადებაში, რომელიც კიდევ ერთხელ უარყოფს, რომ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში კრიმინალური სუბკულტურა არსებობს. საქართველოში გასული დღეღამის განმავლობაში გარდაიცვალა COVID-19 დაავადებული 14 პაციენტი. 24 საათში ჩატარებული 6122 ტესტირებიდან გამოვლენილია 6469 შემთხვევა. 18 იანვართან შედარებით 19 იანვარს 11000-ით ნაკლები ტესტი გაკეთდა, რაც სავარაუდოდ უკავშირდება ნათლისღების უქმე დღეს. შემცირებულმა ტესტირებამ წინა დღეზე 1081-ით ნაკლები შემთხვევა აჩვენა. თებერვლიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 259,924 შემთხვევა, მათგან 236,922 გამოჯანმრთელების. საქართველოში COVID-19-ით გარდაცვლილია 2987 ადამიანი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით 20 იანვრისთვის საქართველოში გარდაცვალების მაჩვენებელი 1.2%-ია, ხოლო გამოჯანმრთელების 94%. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები სოფელ ხურვალეთში მცხოვრები დათავანიშვილის ოჯახის წევრების დევნას განაგრძობენ. შეგახსენებთ, რომ დათავანიშვილის საცხოვრებელი სახლი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაწყებული ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესის შედეგად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა. საქართველოში ვიზიტებით ჩამოსული უცხოელი ლიდერები, როგორც წესი, ხურვალეთში საოკუპაციო ხასთან მიდიან ხოლმე და მავთულხართების მეორე მხრიდან ისმენენ დათა ვანიშვილის გასაჭირს. ბოლო ინფორმაციით, დათა ვანიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდა. ასევე გაუარესდა მისი შვილიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც კონკრეტული გარემოებების და დევნის გამო, როგორც მისი ნათესავები და თანასოფლელები აღნიშნავენ, საკმაოდ მძიმე ფსიქოემოციურ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. დეტალებს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
ვალია ვანიშვილი მთელი დღეა ცდილობს შვილიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაარკვიოს. რუსებსაც კითხა, მაგრამ არავინ არაფერ იცის. მალხას კურტაევი უგონო მდგომარეობაში, ცხინვალის საავადმყოფოში 19 იანვარს, სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ გადაიყვანა. დავით ვანიშვილის შვილიშვილი სახლში შინაპატიმრობაში იმყოფებოდა და სოფელ ხურვალეთის არაოკუპირებულ ნაწილში იმყოფ ცოლთან გადასვლას ვერ ახერხებდა. მანწუხელ მომწამლელი ნივთიერება დალია. ღამის 2 საათზე დათა ვანიშვილის სახლში ოსი მილიციელები და გამომძიებლები ისევ მივიდნენ.
ხუთი კაცი მოვიდა ახლა, წამლები რო დალია, ეგ წამლის ბოთლები წაიღეს, დაწერეს, სურათი გადაიღეს.
ვალია ვანიშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ახლა მისთვის მთავარი საფიქრალი შვილიშვილის გადარჩენაა. მისივე თქმით, შვილიშვილის მდგომარეობა მას შემდეგ გაუარესდა, რაც ოკუპანტებმა მალხაზი და მისი მეუღლე ერთმანეთს იძულებით დააშორეს. მეზობელ ქართულ სოფელში გათხოვილი დათა ვანიშვილის შვილიც უშედეგოდ ცდილობს დიშვილის მდგომარეობის გარკვევას. ცხინვალში ვერავის ურეკავს. ნანა ვანიშვილი ამბობს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ბოლო გადასვლის შემდეგ საოკუპაციო ძალებმა მალხას ცოლი გამოუძევეს და მას თებერვლამდე შინაპატიმრობა მიუსაჯეს, რაც ახალგაზრდა კაცისთვის დამთრგუნველი აღმოჩნდა.
ორი თვეა ოჯახო პატიმრობაში არის ეგრე. თებერვლის შუარიცხვამდე მე არ ვიცი, ფულადი დაჯარიმება შეიძლება იყოს, მე რას ეტყვიან არ ვიცი.
ცხრათვის ფეხმძიმე თათია ადიკაშვილი სოფელ ხურვალეთის არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობს. მეუღლე კი საოკუპაციო ხაზს მიღმა. მათ მავთულხართები ჰყოფთ და ერთმანეთს ვეღარ ნახულობენ. გასული წლის 17 დეკემბერს მალხას კურტაევს ცოლი ოკუპირებული ტერიტორიიდან გამოუძევეს და მას შემდეგ ერთმანეთი აღარ უნახავთ. მალხას კურტაევი დათა ვანიშვილის შვილიშვილია. მას როგორც რუსეთის, ისე საქართველოს მოქალაქეობა აქვს. გორში დაიბადა და ძირითადად პაპასთან გაიზარდა. მალხას კურტაევი ხშირად გადადიოდა ხურვალეთის არაოკუპირებულ ნაწილში, სადაც თათია ატიკაშვილი გაიცნო. დაახლოებით 10 თვის წინ ის ცოლად მოიყვანა და მავთულხართებს მიღმა. სოფლის ოკუპირებულ ნაწილში პაპის სახლში მიიყვანა. მათი პრობლემებიც მაშინ დაიწყო. ახალშეუღლებელი ცოლქმარი დააკავეს და ცხინვალში გადაიყვანეს. მალხას კი დე-ფაქტო უშიშროების სამსახური მუდმივად ემუქრებოდა. გასული წლის ივნისში ჩაწერილ ინტერვიუში მალხას კურტაევი რადიო თავისუფლებას უყვებოდა, რომ მას საოკუპაციო ძალები მუდმივად უთვალთვალებდნენ.
კაილენი გამოიდა ცოტა დაძაზღო, ხობეს ნახავდნენ, ეგრევე ჩემსკენი ყურებოდნენ, იმ დროსაც ბატარია ღამე მინათებდნენ სახლისკენ ღამე.
რამდენიმე თვის წინ მალხას კურტაევი და თათია ადიკაშვილი ხურვალეთის არაოკუპირებულ ნაწილში გამოიპარნენ და ერთხანს თათიას მშობლების სახლში ცხოვრობდნენ. თუმცა მოგვიანებით მალხაზი თათიასთან ერთად შეუძლოთ მყოფი პაპის სანახავად. მავთულხართებს მიღმა ისევ გადავიდა. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მალხაზი დათავანიშვილის სახლში დაიჭირეს. ცოლი კი გამოუძევეს. ამის შემდეგ მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა გაუარესდა. ხურვალეთში მალხაზის და თათიას ისტორია ყველამ იცის. ადგილობრივი მცხოვრები, ლუდა სალია ამბობს, რომ ახალგაზრდა კაცი ამ მდგომარეობამდე ოკუპანტებმა მიიყვანეს და ეს სუიციდის უკვე მესამე მცდელობა იყო. მისი თქმით, ამ ოჯახს დახმარება სჭირდება.
ვანიშვილების ოჯახის თემა, რომელსაც რამდენი წელია ვატრიალებთ და ატრიალებს მთელი საქართველო და ვერავინ ვერ მოაბა თავი, ჯერ თვითონ დათა პაპა, მერე წამოესწრო შვილიშვილი, რომელმაც ცოლი ითხოვა, დღე-დღეზე შვილს ელოდება, მოხდა საოკუპაციო მავთულხართების მიღმა, აქეთ გადმოსვლის საშუალება არ აქვს. ხურვალე იქით ვერ გადადის. დევნიან, ჩუმად გადაიპარება, გადმოიპარება. გოგო აქეთ არის ხურვალეთში, თავის მშობლებთან, ის ბიჭი იქით და თა პაპასთან დარჩა. დღე-დღეზე შვილს როელოდება, შვილის ნახვა უნდა, ცოლის ნახვა უნდა. ძალიან ცუ დღეში არის ოჯახი და მე ვთვლი, რომ ეს არის ერის გენოციდი, რაც ხდება. ეს არის სოციალური ბოროტება. რა იყო, რა გახდა ერთი ოჯახის ხელის მოკიდება და აქეთ გადმოყვანა.
ძიმერჩება დათავანიშვილის მდგომარეობაც. მისი ცოლის თქმით, ექიმი ხშირად აკითხავს, მაგრამ მოხუცი ფეხზე ვეღარ დგება. ვალია ვანიშვილი ამბობს, რომ ოჯახი გამოუვალ მდგომარეობაშია. სოფელ ხურვალეთში საოკუპაციო ძალებმა ბორდერიზაციის პროცესი 2011 წელს დაიწყეს. დათავანიშვილს სახლის წინ მავთუხლართი გაუვლეს. სახლი ხურვალეთის ოკუპირებულ ნაწილში დარჩა, მიწაკი საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. დათავანიშვილსა და მის ოჯახს უცხრეს, რომ ამიერიდან სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ და სოფელ ხურვალეთში საქართველოს ტერიტორიაზე გადასვლა ეკრძალებოდათ. დათას საქართველოს მოქალაქეობა აქვს და მასზე უარის თქმას არ აპირებს. მას არაერთხელ შესთავაზეს, რომ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეობა მიეღო და იქაურ პენსიას დაუნიშნავდნენ. მაგრამ დათავანიშვილი ვერ ეგუება ოკუპაციას. ის უარს არ ამბობს საქართველოს მოქალაქეობაზე. ხურვალეთის არაოკუპირებულ ნაწილში გადასვლის გამო რამდენჯერმე დაკავებულიც იყო ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. პირველად ცხინვალის იზოლატორში ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს, მაგრამ მოხუცი თავისას არ იშლის. საქართველოში ჩამოსული უცხოელი ლიდერების უმრავლესობა, როგორც წესი, ხურვალეთში ჩადის და მავთუხლართების მეორე მხრიდან ისმენს დათავანიშვილის გასაჭირს. დათას შვილიშვილს, მალხას კურტაევს, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდება ასევე არაერთხელ წაუყენეს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ოფიციალურად დადგენილია კონკრეტული გადასახადი, რომელსაც როგორც ირკვევა, მხოლოდ იურიდიული პირები იხდიან. საუბარია დასუფთავების მოსაკრებელზე, რომლის მოცულობაც საკმაოდ დაბალია, თუმცა მიუხედავად ამისა, ამ გადასახადს მოქალაქეები არ იხდიან და შესაბამისად შემოსავალი ადგილობრივ ბიუჯეტებს აკლდება. რატომ ვერ ხერხდება ადმინისტრირება? ამას ახლა კახეთის მაგალითზე გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთის მუნიციპალიტეტებში ფიზიკური პირების დიდი ნაწილი დასუფთავების მოსაკრებელს უკვე წლებია არ იხდის. რეგიონის უმეტეს ქალაქში არ არსებობს გადასახადის ამოღების მექანიზმი. თითოეული მუნიციპალიტეტი მომსახურებას გასწევს, თუმცა კარგავს შემოსავალს, რომელიც ადგილობრივ ბიუჯეტში ვერ შედის. შესაბამისად, დასუფთავების სამსახურები ძირითადად სუბსიდიით მუშაობს. დაკარგული თანხების რაოდენობა კი წლიდან წლამდე 100,000-ობით ლარია. თითქმის არც ერთ მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია მონაცემთა ბაზა იმის შესახებ, რამდენი აბონენტია. ასეა თელავში, სადაც როგორც გავარკვიეთ, იურიდიული პირების გარდა დასუფთავების გადასახადს არავინ იხდის. მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსი ლევან ბერძენაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ თელავის ბიუჯეტიდან დასუფთავების სამსახური წელიწადში დაახლოებით 600,000 ლარით ფინანსდება. კომერციული ობიექტების გადასახადიდან მიღებული შემოსავალი კი ამ თანხის ნახევარიც კი არ არის, მით უმეტეს ახლა, როცა პანდემიის პირობ ბებში ბიზნესის მთელი რიგი სახეობები არ მუშაობს.
მასშტაბური სამუშაოებია ჩასტარებელი. ბილინგის ბაზა წარმოედგინეთ ახლა. სათავო მოსახლის მოაწე უნდა შევიდეს. ბაზაში აღერიცხოს მერეს ბანკთან მოხდეს მიდმა, რომ ხედავდეთ ყოველთვიურად ვინ გადაიხადა, რამდენი გადაიხადა, ასე შემდეგ. თანხები შეიძლება გესმით ახლა ბილინგის ბაზის შექმნას, ახლა პროგრამა უნდა იყიდოთ.
და ეს თანხები ამ ეტაპზე არ არის?
რაღაც მოსახლეობებს საუშო კი დავიწყეთ, მაგრამ ფაქტიურად ჯერ მომზადების პერიოდშია.
გადასახადი დაწესებულია, თუმცა ფიზიკური პირებიდან მოსაკრებელს თითქმის ვერ იღებენ ვერც სიღნაღში. ოფიციალურად მოსახლეობას გადასახადის გადახდის ვალდებულება აქვს, თუმცა რადგან არ არსებობს შესაბამისი სამსახური, მხოლოდ ადამიანების კეთილნებაზეა დამოკიდებული, ისინი გადაიხდიან თუ არა ერთ სულ მოსახლეზე 40 თეთრს. მერის მოადგილე მადონა ბატიაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სიღნაღში დასუფთავების საფასურს ძირითადად სასტუმროებისა და სარესტორნო ბიზნესის წარმომადგენლები იხდიდნენ, თუმცა პანდემიის გამო ეს ობიექტები არ მუშაობს და ახლა გადასახადს არც ისინი იხდიან. სამსახური, რომელიც მუნიციპალიტეტში დასუფთავებაზე და ნარჩენების გატანაზეა პასუხისმგებელი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ყოველ წელს დაახლოებით 45,000 ლარით ფინანსდება.
ჩვენ გეგმავთ მთლიანად მუნიციპალიტეტის 14 სოფლიდან მოხდეს გადასახადის ამოღება, ამისთვის სპეციალური პროგრამა მუშავდება, მაქსიმალურად იქნება დასუფთავების გადასახადი მოსახლეობიდან ამოყებული. პანდემიის პირობებში გაჩერებული არის სასტუმროების რესტორანო ბიზნესი ამ ეტაპზე. ძალიან სუბგომარებაში თითქმის ყველა რესტორანი და სასტუმრო დაგეტილია და შესაბამისად ისინი განთავისუფლებულები არიან. შეხება სავაჭრო ობიექტებს ისინი ჩვეულებრივად იხდიან.
2019 წლამდე ფიზიკური პირების დიდი ნაწილიდან დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღება არ ხდებოდა არც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, თუმცა მერიამ შექმნა მონაცემთა ბაზა, სადაც ახლა 15,000-მდე აბონენტი ხავთ. პარალელურად მიმდინარეობს მონაცემების განახლება და აბონენტების დამატება. თითო ოჯახზე მინიმალური გადასახადი 50 თეთრია, მაქსიმალური კი 2 ლარი. კორონავირუსის პანდემიით შექმნილი ვითარების გამო სულ ახლახან ლაგოდეხის საკრებულოს გადაწყვეტილებით მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 4 თვით ფიზიკური პირები ასეთი გადასახადისგან საერთოდ გათავისუფლდნენ. გარკვეული შეღავათები დაუწესდათ იურიდიულ პირებსაც.
შეღავათები, როგორც სახელმწიფომ დაადგინა, გაზის დენის შეღავათები ანალოგიურად ადგილობრივ დონეზე, რის საშუალებაც ქონდა, ეს იყო დასუფთავების მოსაკრებელი, რომელსაც იხდიან ფიზიკური პირები და იურიდიული პირები, და ამაზე მიუღეთ დადგენილება, რომელიც შეეხება გადასახადის დროებით შეწყვეტას ფიზიკურ პირებზე 4 თვის განმავლობაში, რაც გაზზე და დენზეა დადგენილი, და ამავდროულად გადასახადი, რომელიც ერიცხებოდა იურიდიულ პირებს, ის იურიდიული პირები, რომლებიც ვერ ამუშავებენ თავიანთ საწარმოებს, მათი ხელმძღვანელები შედიან განცხადებით მერიაში, რომ ვერ ახერხებენ, ასე ვთქვათ, მუშაობას და მოხდეს ამ გადასახადის დროებით შეჩერება.
დასუფთავების მოსაკრებლის ღირებულებას და გადასახადის ამოღების წესებს ადგილობრივი საკრებულოები ადგენენ, თუმცა ისინი ვერ აკონტროლებენ, ხდება თუ არა მოსაკრებლის ამოღება. ამიტომ ეს თემა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ სხვადასხვა დროს გამოქვეყნებულ ანგარიშებში წხვდება, როგორც მერიის პრობლემა. აუდიტი თვითმართველობებს პრობლემის მოგვარების რეკომენდაციით ჯერ კიდევ 2005 წლიდან პერმანენტულად მიმართავს, თუმცა საკითხი უმეტეს მუნიციპალიტეტში დღემდე მოუგვარებელია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმის ახალი სტადიონი, რომლის მშენებლობას ქალაქში დაახლოებით 12 წლის განმავლობაში ელოდებოდნენ, ამ დრომდე დახურულია. ეს სტადიონი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე ოფიციალურად გახსნეს. ნოემბერში ადგილობრივმა საფეხბურთო კლუბმა 2 მატჩიც ჩატარა და სწორედ ამის შემდეგ სტადიონი დაიხურა და მიზეზად მინდვრის საფარის დაზიანება დასახელდა. ამ დროისთვის იქ შესაბამის სამუშაოებს აწარმოებს კომპანია, რომელმაც ეს სამუშაოები თავის დროზე შეასრულა. უფრო მეც ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე თორნიკე კუჭავა რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ახალ სტადიონზე კომპანიამ საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზღვრული მინდვრის საფარი დააგო, თუმცა მისი დაზიანება კლიმატურმა პირობებმა გამოიწვია. მინისტრის მოადგილის განმარტებითვე კომპანია ანაქთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში ერთწლიანი საგარანტიო პირობაა ჩადებული, რომლის საფუძველზე
მშენებელი კომპანია ვალდებულია, რომ უზრუნველყო საფარი იდეალურ მდგომარეობაში, ანუ თუ რამე დაზიანებები და ასე შემდეგ იქნება, ჩვეულებრივ საგარანტიო მომსახურება. პროექტის მიხედვით, რაც იყო საფარი მოწყობილი, ის მოაწყო კომპანიამ, მაგრამ კლიმატურ პირობებმა გადაბმულად მოწყობისთანავე დაემთხვა ორკვიანი წვიმები და ასე შემდეგ, გამოიწვია ის, რომ საფარი დაზიანდა. აქედან გამომდინარე, იმ ხელშეკრულების პირობების მიხედვით და ასევე პასუხისმგებლიანი კომპანიის გათვალისწინებით გადაწყვიტეს, რომ ჩვეულებრივად შემოეთავაზებინათ უფრო ახალი ტიპის საფარი, რომელიც არის დატესტილი ყველა დიდ საფეხბურთო კლუბების სტადიონებზე, რომელიც დარწმუნებული ვართ, რომ გაამართლებს.
ახალ ჰიბრიდულ მინდვრის საფარს ბათუმის სტადიონზე კომპანია ანაგი საკუთარი სახსრებით აკეთებს, რომლის ღირებულება რამდენიმე მილიონი ლარია. კონკრეტული თანხის დასახელებისგან კომპანიაში თავი შეიკავეს, სადაც მხოლოდ ის გვითხრეს, რომ მინდვრის ჰიბრიდული ზედაპირი ულტრათანამედროვე მაღალტექნოლოგიური პროდუქტია, რომლის მონტაჟსაც სტადიონზე ბრიტანული კომპანია ასრულებს. კომპანია ანაგის პროექტების მართველი გოგა გუგავა ამბობს, რომ ადგილობრივი კლიმატური პირობების გათვალისწინებით, რომელიც უხვი ნალექითა და მაღალი ტენიანობით გამოირჩევა, ასევე იმის გათვალისწინებით, რომ სტადიონი არის ნახევრად გადახურული, ახალი მინდვრის საფარის მოწყობის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღეს. თანამედროვე ტექნოლოგია კი, რასაც ჰიბრიდული საფარი ჰქვია, ბუნებრივ საფართან ერთად უზრუნველყოფს სტადიონის მუდმივ მზადყოფნას ნებისმიერი საერთაშორისო ტურნირის ჩასატარებლად. თუ რა გახდა 100%-ით ბუნებრივი მინდვრის საფარის დაზიანების მიზეზი, რომელიც კომპანია ანაგმა თავდაპირველად დააგო, გოგა გუგავა ჩატარებულ მატჩებს უკავშირებს.
ისაც ვიხილეთ ნოემბერში, რომაც გამოიწვია ესეთ ნებოცადელობა, ეს იყო გამოწვეული იმ გარემოებით, რომ თამაში ჩატარდა ნოემბერში, ჩატარდა ზამთრის პერიოდში, ჩატარდა ძალიან ახლო მონაკვეთში. შესაბამისად, ის ვითარება, რაც ვიხილეთ, ჩვენთვის მოსალოდნელი იყო, მაგრამ ამავე დროს მნიშვნელოვანი იყო მთელი დანარჩენი სტადიონის ტესტირებაც. ამიტომაც მთელი ეს ღონისძიების ერთობლიობა, რაც მაშინ განხორციელდა, იყო მნიშვნელოვანი, რომ მინდვრის გარდა დანარჩენი ყველაფერი ასევე გატესტილი იყო. თუმცა მინდვრთან მიმართებაში, ჩატარდება თამაში, რაც არის სახალი გამოთესილი ბალახი, არის ხუთგან მონაკვეთში ორი თამაში ჩატარება და არის ზამთრის პერიოდში, იმისაგან განსხვავებული მოლოდინი ნაკლებად იყო მის მოლოდინი.
ბათუმის ახალი სტადიონის მშენებლობაზე ბიუჯეტიდან 155 მილიონი ლარი დაიხარჯა. მიმდინარე წლის ბიუჯეტში კი ბათუმის საფეხბურთო სტადიონზე ბუნებრივი ბალახის მზისთვის ხელოვნური განათების შესყიდვაზე 1,640,000 ლარია გათვლილი. ბათუმის ახალი სტადიონის მართველმა სახელმწიფო კომპანიამ, რომელიც აჭარის პროექტების მართვის კომპანიის სახელთა ცნობილი ტენდერი უკვე გამოაცხადა. კომპანიის ხელმძღვანელმა შეთანხმებული ინტერვიუს მიუხედავად, რადიო თავისუფლების ზარებს არ უპასუხა, თუმცა როგორც ცნობილია, ბათუმის სტადიონი სახელმწიფოს მართველობაში რჩება. დასრულებულ ობიექტს კი სახელმწიფო კომპანია მიმდინარე წლის გაზაფხულზე ჩაიბარებს, როცა სამუშაოები სრულად დასრულდება. ამის შემდეგ ბათუმის სტადიონი საქართველოს ეროვნული ლიგის თამაშებს უმასპინძლებს. 2023 წელს კი სტადიონი 21 წლამდე ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატი უნდა გაიმართოს. როგორც აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე თორნიკე კუჭავა ამბობს, სტადიონის კომერციული პროექტებით დატვირთვაზე მუშაობა ახლა მიმდინარეობს. მომავალში კი იგი სავარაუდოდ სახელმწიფო საკუთრებაში დარჩება. ბათუმის ახალი სტადიონი 20,000 მაყურებელზეა გათვლილი. იგი UEFA-ს მეოთხე კატეგორიის საფეხბურთო სტადიონს განეკუთვნება. შენობა ნაგებობა 3 წლის განმავლობაში შენდებოდა და მის დასრულებას ბათუმელი გულშემატკივარი მოუთმენლად ელოდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ საქართველოს ყოფილი გენერალური პროკურორი ზურაბ ადეიშვილი დაუსწრებლად ცნო დამნაშავედ კობა დავითაშვილისთვის თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთის ორგანიზების საქმეზე და მას ამნისტიის კანონის გათვალისწინებით საბოლოოდ დაუსწრებლად მიუსაჯა 6 წლის თავისუფლების აღკვეთა. შეგახსენებთ, რომ ეს საქმე ეხება 2007 წლის ნოემბერში თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციების დროს на самартал დამცავების მიერ კობა დავითაშვილის გატაცებას თბილისიდან და შემდეგ მის ფიზიკურ შეურაცხყოფას სასტიკად ნაცემი კობა დავითაშვილი მაშინ გორის ჰოსპიტალში აღმოჩნდა, მას ტრავმები ჰქონდა მიყენებული თავის არეშიც. ზურაბ ადეიშვილი სასამართლომ დამნაშავედცნო წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ თავისუფლების უკანონო დახვეთის ორგანიზებასა და სამსახურებრივი უფლებამოსლების გადამეტებაში. ამას შეგახსენებთ, რომ თავად კობა დავითაშვილი რამდენიმე თვის წინ გარდაიცვალა. 13-მა ბიზნეს ასოციაციამ საქართველოს მთავრობას მიმართა და კრიზისიდან გამოსვლის 6-პუნქტიანი გეგმა შესთავაზა. მათ შორის სასწრაფოდ ამუშავდეს ტრანსპორტი, როგორც საქალაქო, ასევე საქალაქთაშორისო, აღდგეს საერთაშორისო საავიაციო კომუნიკაცია, დაიწყოს ფუნქციონირება სარესტორნო ბიზნესმა, შიდა და გარე ტურიზმის მოთხოვნების გათვალისწინებით ამუშავდეს სასტუმროები, აღდგეს დიდი სავაჭრო ცენტრების და არასასურსათო მაღაზიების ოპერირება და მუშაობა განაახლონ ზამთრის კურორტებმა. შეგახსენებთ, რომ ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით საქართველოს მთავრობა დღეს მოქმედი შეზღუდვების ოდნავ შემსუბუქებას 1 თებერვლიდან გეგმავს და აპირებს, რომ დიდი სავაჭრო ცენტრების და სხვა სავაჭრო ობიექტების მუშაობა დაუშვას. 13 ბიზნეს ასოციაცია თავის მხრივ აცხადებს, რომ ზადარის შეასრულოს რეკომენდაციები არსებული რეგულაციების პირობებში და მასობრივ ტესტირებას ემხრობა. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა წინასწარი შედეგები, რომელთა მიხედვით 2020 წელს წინაწელთან შედარებით საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 14.8% შემცირდა, მათ შორის ექსპორტი 12%, ხოლო იმპორტი 15.9%. საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა კი საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 51.1% შეადგინა. კოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.